Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. Сегодня распрацовники закону потлумачили журналистам, как будет ожидаться переход на новые правила. Правоабаронцы в Беларуси цкуют, как диссидента у СССР. Такая выснова утримливается у презентованной сегодня в Менску справоздачи обсерватории по обороне правов правоабаронцев. Милиция шукает семью, якая была на месте, где ввечері 3 липня знайшли обезшкодженное выбуховое пристосование. Колькость депутатных у справе выбуху в Менску перевалила за 1000. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич. Витаю вас сегодня в свете. Сотни людей пришли сегодня в Академию наук у Москве, каб аддаць даніну пашаны расійскаму пісьменніку Александру Солженіцыну. Нобелеўскі лаўрэат памёр у ноч на панядзелак на 90-м годзе жыцця. Пахаваць Солженіцына маюць заўтра ў Данскім манастыры ў Москве. Китайскія ўлады заявляюць, што гарантуюць бяспеку падчас алімпійскіх гульняў, якія пачынаюцца ў Пекіне праз 3 дні. Учора ў правінцыі Сіньцзян, населенай пераважна мусульманамі, былі забітыя 16 паліцыянтаў. Улады абвінавацілі ў нападзе мусульманскіх сепаратыстаў. У правінцыі Сіньцзян улады ўзмацнілі кантроль за дарогамі і грамадскімі месцамі. Национальный суд Гешпании сегодня поведомил, что разглядит позов от организации, которые обвинувают китайское керавництво у злочинствах супрачеловечности у Тибете. Министры обороны и державной безпеки Китая сярод тых, кого позови виноватят у систематичном нападе на тибетское насельництво, что привело до смерти 203 человек и изникнения маль 6 тысяч человек за час от 10 соковика сёлета. Дипломат Юрий Попов, який узначальвае расійскую делегацію на перамовах аб сітуацыі ў Паўднёвай Асетыі, заявіў, што Расія абароніць сваіх грамадзян, калі там пачнецца сур'ёзны канфлікт. Учора Расія абвінаваціла Грузію ў празмерным выкарыстанні сілы ў Паўднёвай Асетыі. Сёння камандуючы сіламі грузінскіх міратворцаў Мамука Курашвілі заявіў, што расійскія міратворцы дазваляюць праход у Паўднёвую Асетыю ваяўнікам з Паўночнага Каўказу. Грузія вінаваціць Расію ў падтрымцы сепаратыстаў. У сваю чаргу Расія заявляе, што мае законнае права абараняць суайчыннікаў у тых рэгіёнах Грузіі, дзе бальшыня не грузіну, мае расійскія пашпарты. Паліцыя і спецслужбы ў расійскім горадзе Самары вызвалілі больш за 40 узбекскіх грамадзян, якіх нелегальна нанялі плаціць на кандытарскую фабрыку, забралі ў іх пашпарты і плацілі ім усяго па 300 рублёў. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. Сегодня распрацовники закону тлумачили журналистам, как будет ожидаться переход на новые правила. На прессовой конференции побывала наша корреспондентка Инна Студзинская.
Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер законадаўча.
Пропонованные у новой редакции правил змены и удокладнения не закранают основ деючего своду правил и не являются его реформой. Забеспечивается переемность и стабильность норм письмовой белорусской мовы. По-другое, изменение дотычется не самих основных правил, а написания особных слов, якія у деючим правопису являются фактично выключением.
Директор Института мовы и литературы Национальной академии наук Александр Лукашанец перакананы.
Принятие вот этого закона дозволит спынить той орфографичный разнобой, який проявился в апошние десятилетия у беларускамоўных выданиях, у тым лику и в учебной литературе, что абсолютно недопущально для высокоразвитой литературной письмовой мовы, якая является державной мовы краины. Одинство правопису, оно повышает престиж мовы и облегчает ее выкористание во всех коммуникативных сферах сучасного громадства.
На думку наместника министра адукации Казимира Фарыно, не потребно будет переучивать писать по-белоруску. Закон не закране процесс школьного навучания, не запотребует переведения в учебной и методичной литературы. Унесение кардинальных изменений у школьные подручники, допоможники, их корректировка будет проводиться не одночасово, а последовательно. Будут распрацованы программы перехода до новых правил и типовые учебные планы для навучальных установок. За те амаль 50 годов, которые прошли с часу выдания правил белорусской ортографии и пунктуации 59-го года, у системе мовы отбылись певные изменения. У первую чергу у словниковом складе мовы. Словник пополнился великой количеством запозичений, что потребует регламентации их написания. Профессор Александр Лукашанец каже.
Тые змены, якія унесены у адпаведнасці з прынятым законам, яны сапраўды не закранаюць асноўных прынцыпаў і асноўных правіл беларускай арфаграфіі, а толькі накіраваны на удасканалення некаторых і на змяншэнне колькасці выключэнняў. У прыватнасці, у правілах здымаюцца выключэнні ў напісанні складанаскарочаных слоў. Напісанне ўсіх складанаскарочаных слоў падпарадкоўваецца аднаму правілу, што часткі складанаскарочаных слоў пішуцца так, як яны пішуцца ў поўным слове. У моўнай практыцы ўжо даўно замацавалася напісанне тыпу гаркам, райкам і гэтак далей. Фактично закон, новая редакция правил, она только замацовывает то, что замацавалася практикой.
У новой редакции правил белорусской ортографии и пунктуации ликвидованы анахронизмы советского часу, кшталту райвыканком, партком, тому закон вельми прогрессивный, лечит дораться министра адукации профессор Виктор Ивченков. Распрацоўнікі закона адзначылі, што вельмі добра, што ён уступае ў дзеянне праз 2 гады. За гэты час будуць падрыхтаваныя і выдадзеныя артаграфічныя слоўнікі, пэўныя каментары, якія дазволяць на практыцы карыстацца новымі правіламі. На пытанне «Радыо Свабода» ці прадугледжаная адказнасць сродкаў масавай інфармацыі за ўжыванне так званай «тарашкевіцы» ці за памылкі, якіх вельмі шмат і ў друкаваных, і ў электронных СМІ, прафесар Лукашанец адказаў.
Гэта пытанне хутчэй да юрыстаў, чым да нас, але я могу сказать так, что выкористание той или иной орфографической системы будет залежать, мне кажется, от Министерства информации, которое будет регистрировать той или иной массовое выдание, где должно быть обговорено и орфографический режим этого выдания.
Дораться министра адукации Виктор Ивченков додал.
В законе об СМИ есть такая норма. Вы добрые ведаете, что должно подлегать письмовой мове.
Дык ці будуць у Беларусі караць за скажэнне агульнапрынятых нормаў дзяржаўнай мовы? Адказ на гэтае пытанне сёння спрабаваў высветліць наш корэспандэнт Аліс Дашчынскі.
Раней закон аб сродках масавай інфармацыі забараняў скажаць агульнапрынятыя моўныя нормы. Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, у новым законе аб СМІ гэтая фармулёўка знятая. Цяпер не дапускаецца выкарыстанне цэнзурных словаў і выказванняў.
Я думаю, што гэту адказнасць могуць патрабаваць на падставе закону аб языках, а не на падставе закону аб СМІ. Проста з аднаго закону ў другі, магчыма, там адказнасць за гэта перапечавалася.
Паводле спадара Бастунца, на подставе згаданай формулёўкі раней адносна медыі рабіліся карныя захады.
Гэта вядомы выпадак быў, калі было вынесенае папярэджанне газеце «Наша Ніва», яно было абскарджана вышэйшым гаспадарчым судзе, і той стаў на бок «Наша Нівы» менавіта таму, што на той момант адсутнічалі законадаўча зафіксаваныя правілы моўныя. Потым было яшчэ вынесенне папярэджання газеце «Прэсбол» за тое, калі яны там Сашу і Сірожу друкавалі, і мова гэтых персонажам вдалася Міністерству інформації, порушаючими мовні стандарти, скажімо так. Хоча я думаю, що не стільки у мові персонажу права була, а кільки у самих персонажах, які у той час із телевізії були білоруські викинуті.
Як поміняється ситуація у зв'язку з прийнятим законом об правописі білоруської мови? Як він буде суадноситься з новим законом об СМІ? Керівниця головного правового управління Міністерства інформації Лілія Богдан сказала.
Будет работать исключительно в рамках той редакции закона, которая примется официально.
Наместница министра информации Лилия Нанич наогул отмовилась размовлять на эту тему.
Таким чином, от 1 вересня 2010 года шерах выдания, у тым лику популярная «Наша Нива» и «Архе», обовязанные перейти на новые правила белорусского правопису. Ці застанется у официально зарегистрованных выданий махчимость выбору. Головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков згодны с тем, что унификовать існуючие правописные системы треба. Однако у теперешней ситуации унификация скерованная, на его думку, перш за все супрать Тарашкевицы.
Проблема у унификация есть. С другого боку, конечно, требует признать, что она оживляется державой в властивой ее и деспотичной манере. Я згодны с тезисом, что великая разностайность правописных систем, которые де-факто обслуговывают белорусскую мову, часами уводят в зман користальников белорусской мовы. На мой погляд, для больше поспехового функционирования белорусской мовы унификованность бы не пошкодила, бо по великим рахунку это шлях любой больше-меньше развитой заходнеевропейской мовы. То до теперешнего момента махчима навод сказать, что за этой риторикой влада хавая свою соправдную политику, якая скированная, как кончатково вытеснуть из публичной легальной сферы те проекты, которые де-факто не принимают опошнюю кодификацию белорусского правописа, якая была ожитевлена в 57-59 годах, но и додатково удокладнена кампанией лукашанцам и затверженным президентом.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» Валера Булгакова. Літаратурны часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў рэдакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класычнай тарашкевіцай. На думку галоўнага рэдактара часопісу Барыса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблем мы вертання мягкага знака.
Повинны этим заниматься не чиновники министерские, а повинны заниматься науковцы. Проблема потребует всебокового обмеркования. Это все равно треба будет неколи перераблять. Справа вельми датклевая, правопис. Хотелось бы, как як мага больше людей были задоволенными тем, как это сделано. На жаль, незадоволенных зараз вельми шмат. Вельми важно сегодня то, что існуе вот это правило, как чуется, так и пишется. Коли чуется мягкое вымовление, то оно и повинно заховываться на письме. Тем больше в нашей сегодняшней ситуации, коли большинство молодых людей учат мову по подручниках, а не передается она с устного батьков. Даремно те, кто проводил реформу, не провели широкое обмеркование этой проблемы и не прислухались до меркавання навуковцаў увогуле. А зрабілі гэта па загадзе зверху.
Гаварыў галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову?
Напэўна, не.
Напэўна, не.
Рускую ўжываецца часцей, чым беларускую. Гэта ўсім вядома, гэта ёсць. Хіба трэба больш клапаціцца беларускай мове? Але ж гэта справа не толькі дзяржавы, а справа саміх людзей. Трэба спраяць, наверно, больш.
Ну, а чыноўнікі, дапусім, карыстаюцца беларускай мовай?
Ну, калі глядзіш украінскай, тэлебачанне так.
Даюць прыклад, чыноўнікі украінскай.
Украінскай так, даюць прыклад.
А беларусы, калі неўці на беларускай мове размаўляюць, карыстаюцца, чулі гэта ці не?
Даўно гэта было.
Чулі ли даўно?
Не, недостатково. Лічу, что мало.
Так, это не треба, певно, знизовно починать, треба с сродком массовой информации, с чиновенством, ну, все это сферы послуг. Человек сам призвичается. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там, белорусской мовы и российского языка, а произошло, ну, подмена державных.
Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю.
В польскую школу?
Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат.
Да, на белорусском мой в городе давно не машу.
Ну, так вот хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и белорусский, и русский, и польский.
То есть, по-вашему, недостатково твоя цель?
Так нет, уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету.
На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову?
Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средств массовой информации у нас на русском языке. В голову приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны, эти языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці дастаткова беларуская дзяржава, на вашу думку, клапоціцца пра беларускую мову. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў. Больш матэрыялаў на тэму рэформы беларускага правапісу вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Мястэчка Куранец калісьці ў часы вялікага княства літоўскага было больш буйным і значным за вялейку сённяшні райцэнтр. Тут была не адна сінагога, уніяцкая царква і касцёл. Сёння старажытнае мястэчка стала аграгарадком з ярка пафарбаванымі дамкамі. Ці ёсць каму жыць і працаваць у іх? Што думаюць сяляне пра выбары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа Дмитра Бартосіка у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Новий закон о правилах білоруської ортографії і пунктуації вступить у силу 1 вересня 2010 року. Сьогодні розпрацьовники закону потлумачили журналістам, як буде ожиццявляться переход на нове правило. Правооборонців Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні у Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правооборонців. Міліція шукає сім'ю, яка була на місці, де увечері 3 липня знайшли обезшкоджене вибухове пристосування. Кількість депитаних у справі об вибуху у Мінську переваліла за 1000. Журналістка газети «Білоруси ринок» Ольга Бірюкова попросила політичного притулку у Великій Британії. Колеги журналістки стверджають, що вона мала проблеми з правоохоронними органами після того, як допомогла здимочній групі BBC здимати інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Правооборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні у Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правооборонців. Обсерваторія – це супольна інформаційна програма, яку координують Сусвітні організації супроць катаванняў і Міжнародна федерація за прави чоловіка. Справоздача за 2007 год визначається тим, що при аналізі ситуації у кожній з країн окреслений політичний контекст порушення правооборонців. Розказує Юлія Римашевська.
У презентації справоздачі у Мінську узяла удзел сябра Ради Усесвітної організації супраць катаванняў Цінатін Хіташэлі. Яна лічыць, што галоўная роля гэткіх справаздачаў – інфармаваць грамадскасць.
Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение.
Ситуація з правооборончими організаціями у Білорусі погаршається, зазначається у справоздачі. Основна проблема – немагчимість зареєструватися. Ще у 2003 році була зліквідована більшість правооборончих організацій. На сьогоднішній день легальний статус мають тільки Білоруський Гельсінський комітет і Білоруська асоціація журналістів, каже юрист Валентин Стефанович.
У 2003 році влади витіснули правооборонні організації за межі легальної діяльності. Це потягнуло за собою не тільки страту можливої легальної праці, але фактично витискання з такого, думаю, з публічного життя. Тому що ви ведаєте, що існує і заборона сродків масової інформації на освітлення діяльності незареєстрованих організацій. Ну і для правооборонних організацій, які мали легальний статус, все ж таки було вельми важно мати можливість офіційно звертатися до державної організації, а ім'я неурадової організації по різностайних питаннях, які закривають права громадян.
На думку правооборонця Олеся Беляцкого, дії уладов у дочиненні до правооборонців сьогодні нагадують совєтське цькавання дисидентів. З одного боку, нема нормальних умов праці. З другого, у державних СМІ хвалять телесюжетів і друкованих матеріалів, які дискредитують діяльність правооборонців. З третього, здараються спроби психологічного уздіяння. Прикладом, послідовне затримання при пересяченні межі країни, каб скласти протокол на незрозумілих підставах. Приклади перелічує Олесь Беляцький.
На основі указання старшого зміни, на основі служебної інформації, на основі статті 293 таможенного кодексу, на основі задання пограничних військ. Поміжники разом з гаїшниками, які працюють тут, разом з військовими силами, які працюють з молоддю, поміжники так само втягуються в ось цей переслід скіншадумців.
Гэта было меркаванне Алеся Бяляцкага. Сёння ў Мінску прэзентаваная справаздача абсерваторыі па абароне правоабаронцаў.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Про студентскую летнюю працу за мяжой у США и Франции белорусские студенты, якія вучацца ў краінах Евразвязу, распавядаюць у новой перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухайце хвілін праз 25. Як беларускія медыі, дзяржаўныя і недзяржаўныя, асвятляюць сёлетнюю выбарчую кампанію? Наколькі апублікаваныя матэрыялы адпавядаюць прафесійным стандартам журналісцкай працы падчас выбараў? Адказы на гэтае пытанне дадзеныя ў маніторынгу беларускай асацыяцыі журналістаў, які ахоплівае перыяд з 21 па 31 ліпеня. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Моніторинг, який охоплює період з 21 по 31 липня, представив кандидат філософських наук Олесь Антіпенко. Спадар Антіпенко зазначив, що державні сродки масової інформації освітляють вибори у своїй традиційній манері.
Не глядячи на те, що білоруські влади надають сьогоднішнім парламентським виборам значно більшу політичну вагу, коли порівняти з цими виборами 2004 року, державні медії, час і площа, відведені виборчому процесу, зауважно часом в два, навіть три рази менше за той час, який відводиться прогнозом на двор'я або з спортовым выпуском. То и означает, что в нашей краине выборы по-ранейшему являются не самой головной политической подеей.
Повод для Леся Антипенки не державные меды. Теперь менее залежит от оппозиции, чем это было под час парламентских выборов 2004 года. Навуковец лічит гэта становчай з'явай.
Народная воля больш збалансавана асвятляе зараз розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Калі, скажам, раней гэта было мы і яны, да, то зараз народная воля, скажам так, больш карэктна апісывае розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Што тычыцца стаўлення да апазіцыі з боку недзяржаўных медыяў, то мы заўважылі, прынамсі, яшчэ рана казаць, што гэта тэндэнцыя, але, скажам, прысутнічае як нейтральны тон асвятлення дзейнасці, так і пазітыўна, так і негатыўна ацэньваецца дзейнасць беларускай апазіцыі ў недзяржаўных медыях. Мне падаецца, што ў гэтым сэнсі недзяржаўныя медыя робіцца менш залежнымі ад палітычных актараў у нашай краіне.
Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна так каментуе гэтае выказванне.
Па-першае, трэба ўлічваць, што да свайго асноўнага этапу, асноўнага канкурэнтнага этапу, выбарчая кампанія яшчэ не дайшла. І пакуль на некаторых акругах нават невядома, хто з кім будзе канкурэнтамі. Па-другое, яшчэ сама кампанія знаходзіцца ў такой стадыі, калі не было значных скандалаў і калі не было такого сур'ёзнага супрацьстаяння прэтэндэнтаў ад улады і прэтэндэнтаў ад незалежных, ад дэмакратычных сіл і гэтых далей. У залежнасці ад таго, як развіваюцца падзеі па ходзе кампаніі, пра тое газеты і пішуць. Пакуль, на жаль, кампанія ў нас не вельмі цікавая, і мы вельмі стрымана проста апісваем, што адбываецца.
Гэта было меркаванне шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабода» о 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 репортер і сустрэча з людзьмі, пацярпелымі ў выніку Чарнобыльскай катастрофы. А пазней, а 22.10, першая частка канцэрта «Мінск Мікст». Сёння гурт «Джамбі Бум». І врэшце, а 22.45 дэтэктыўны серыял «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі. Злачынства брудзіць кожнага». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Званкі на «Свабоду».
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдаётся, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры праз 2-3 хвіліны. Следчыя, якія вядуць справу аб менскім выбуху 4 ліпеня, цяпер шукаюць сям'ю. У Менску і ў рэгіёнах супрацоўнікі КДБ выклікаюць на допыты прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, а ў іхніх кватэрах робяць ператрусы. Колькасць дэпытаных у гэтай справе пераваліла за 1000, расказвае Любоў Лунёва.
У Менску і у регіонах на допити у КДБ і міліцію у справі Менського вибуху по-ранішому викликають опозиціонерів. Сьогодні былий політв'язень Тимофій Дранчук відказував на питання слідчих КДБ у кримінальній справі по факті злосного хуліганства. Так улади кваліфікували вибух бомби, який поранив більш за півсотню чоловік. Тимофій Дранчук повідомив у «Свободі», що слідчих більш цікавила інформація, зв'язана з діяльністю незареєстрованої організації «Молодий фронт».
Шмат питань, які вибуху не тичаться абсолютно. А чим ви займаєтеся, а яке у вас дочинення до «Молодого фронту», а які акції плануються у «Молодому фронті» і так далі. Таким чином, користуючись ось цим вибухом, вони просто поповняють свою оперативну базу і замість того, щоб цим займатися, так сказати, у своєму звичайному режимі, по-тихому збирати ці дані, вони користуються офіційним ось цим моментом з вибухом, щоб цю базу поповнити і виконати, так сказати, простіше свою працю.
Тим часом представники ГУС повідомили, що на так званим детекторі хлусні перевірили показання одного зі свідків вибуху, прізвища якого не назвали. Відомо тільки, що це безпрацьовний Менчук, якому 47 років. Супрацовник пресової служби МУС Олег Слепченко розповів «Свободі» про ход слідства.
Ми обнародували фотографії, які були случайно зроблені в місті.
Ми раніше публікували фотоздымки людей з місця вибуху. Апошній чоловік, який нас цікавив, літерально в понеділок прийшов у Кастрычинський РУС і дав показання. З ним провели першопочатковий комплекс слідчо-оперативних мероприємств, який дав шмат коштовної інформації. Тепер нас вельми цікавить сім'я, яка знаходилася в епіцентрі вибуху, який не відбився. Ми розповсюдили прикмети. Це мужчина, жінчина і хлопчик, який танчив. Вони здимали дитя на відео. Іменовіто це відео нас цікавить. Відео робили перед самим вибухом. Нас цікавить не люди, а відеозапис. Ми допитали велику кількість людей. Лічба опитаних людей і допитаних серед їх, тих, хто для нас є свідками, уже переваліла за 1000.
Допрошених сотні, а взагалі опрошених людей, мабуть, вже за 1000 перевалив.
Повідомив Олег Слепченко.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Почнем випуск з відгуків на смерть Олександра Солженіцина. Відомий російський письменник помер 4 жнівня на 90-м годі життя.
Ушел из жизни человек, символ, образно выражаясь, России, Александр Исаевич Солженицын. Он такой же символ эпохи, как и академик Сахаров. Будет их не хватать, в общем-то. Больше века в России идет великая смута. Если перефразировать последнюю фразу «Один день из жизни Ивана Денисовича», минуло 36 500 дней и ночей. А сколько еще Россия будет жить во лжи?
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я вельми спошиваю родным и близким Солженіцына. Я ведаю этому человеку цену, и я знаю, что это один свет у тим веку, який раскрыл эту усю черноту. Вся країна ніби зброшений некий лагер, где рабов давно зламаний гвалтом льоз, где один великий корм, чи ніби фраер, а за ним його братки, що бігають кроз.
Намеснік керівника ураду Владимир Тимашко заявив 1 жнівня, що Білорусь буде настоювати на перегляді домови про ціну на газ. А 4 жнівня керівник ураду Росії Владимир Путін попросив російського міністра фінансів підрихтувати документи для зустрічі з Сергієм Сідорським, який очолює Совет міністрів Білорусі. Треба і по енергетиці поглядіти, і по фінансових відносинах, повідомив Путін. Ён додав, цитую, «пропрацьовується питання додаткового кредиту для наших колегов». Наша сталая слухачка Галина Змагилёва разважає про белорусско-российские стосунки.
Прошу прощения за то, что не могу подобрать более мягких слов, чтобы выразить свое мнение. Не знаю, о какой независимой державе в отношении Белоруссии постоянно идет речь практически по всем средствам массовой информации. В лице Лукашенко Россия давно проглотила голову Белоруссии, жует и глотает ее тело, которое правительство Белоруссии само пихает в глотку России. Так что из российской пасти торчат еще пока лишь белорусские лапки, которые она может проглотить в любой момент. Независимая, свободная Белоруссия в лице Александра Козулина находится за решеткой тюрьмы-колонии «Витьба-3».
Шановні слухачі, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску, 18:30, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Сотні людзей прыйшлі сёння ў Акадэмію навук у Маскве, каб аддаць даніну пашаны расейскаму пісьменніку Аляксандру Салжаніцыну. Нобелеўскі лаўрэат памёр у ноч на панядзелак на 90-м годзе жыцця. Пахаваць Салжаніцына маюць заўтра ў Данскім манастыры ў Маскве. Кітайскія ўлады заяўляюць, што гарантуюць бяспеку падчас алімпійскіх гульняў, якія пачынаюцца ў Пекіне праз 3 дні. Учора ў правінцыі Сіньцзян, населенай пераважна мусульманамі, былі забітыя 16 паліцыянтаў. Нацыянальны суд Іспаніі паведаміў, што разгледзіць пазоў ад арганізацыі, якія абвінавачваюць кітайскае кіраўніцтва ў злачынствах супраць чалавечнасці ў Тыбеце. Дыпламат Юрый Папоў, які ўзначальвае расійскую дэлегацыю на перамовах аб сітуацыі ў Паўднёвай Асетыі, заявіў, што Расія абароніць сваіх грамадзян, калі там пачнецца сур'ёзны канфлікт. Кіргізская паліцыя паведаміла, што падчас рэйду ў сталіцы краіны Бішкеку ў адным з дамоў, дзе знаходзіліся супрацоўнікі амерыканскай амбасады і вайскоўцы, якія нібыта прыехалі з США, былі знойдзеныя гранатамёты, снайперскія вінтоўкі, пісталеты і боепрыпасы. Паводле амерыканскай амбасады, уся гэтая зброя была завезеная ў Кіргізію легальна, з ведама кіргізскага ўраду і прызначаецца для трэніроўкі кіргізскіх службаў бяспекі. Паліцыя і спецслужбы ў расійскім горадзе Самары вызвалілі болей за 40 узбецкіх грамадзян, якіх нелегальна нанялі працаваць на кандытарскую фабрыку, забралі пашпарты і плацілі ім каля 300 рублёў, прыкладна 13 даляраў на месяц. Кіраўнік расійскай федэральнай службы ў ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве Міхаіл Дзмітрыеў заявіў сёння, што расійскі экспарт зброі сёлета павінны дасягнуць рэкорднага ўзроўню ад часоў распаду СССР – болей за 8 мільярдаў даляраў. Мы на хвалях свабоды і цяпер коротка пра беларускія падзеі. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абяшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Разам з тым паведамляецца, што ўдалося вызначыць усіх пацярпелых і сведкаў, якія знаходзіліся на месцы выбуху. Цягам апошняга тыдня міліцыя і мясцовая ўправа КГДБ дапыталі паўдзясятка гомельскіх актывістаў па справе ў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У аддзяленні савецкага РАО з Гомеля выклікалі сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі пенсіянерку Наталлю Шчукіну. Яе дапыталі, дзе яна знаходзілася ў дзень выбуху, ўзялі на аналіз сліну і адбіткі пальцаў. Журналістка газеты «Беларусы і рынак» Вольга Берукова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе тэлеканалу BBC здымаць інтэрв'ю з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны і чытайце нас у інтэрнэце свабода.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Але перш падарожжы свабоды пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Перасекчы мяжу сучаснай Беларусі, не паказваючы візы і не марнуючы часу на мытны кантроль. Дзе такое магчыма? А я вам скажу, у літоўскім курортным мястэчку Друскенікі, дзе знаходзіцца дзіцячы санаторый Беларусь. Тут лекуюць ДЦП, дзіцячы цэрэбральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў літоўскія Друскенікі і ў Друскенікскую Беларусь.
Yeah. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Шмат я бачыў аграгарадкоў, але такога узорна-паказальнага, як зрабілі з мястэчка Куранец, што на Вялейшчыне, напэўна, яшчэ не сустракаў. Старая грамадзянская забудова, якая дасталася нам ад габрэяў, стаіць свежапафарбаваная ў вясёленькія колеры, асфальт роўненькі, як у еўрапейскіх сталіцах, тратуары выметеныя. Адным словам, жыць і радавацца. По чистым тротуары ідуць два селяніны, работнікі мясцовага СВК. І, скажам шчыра, не гарманіруюць выразы іхніх твараў з вясёлкавым наваколлем. Адзін каржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў.
Скажыце, што ў калхозах людзі рабы. Да. У нас не прадаюць. Или не боитесь?
Я как по показам получаю, как Буратино.
И что еще, я вам скажу, работаем. У нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов.
С весны до осени.
Домой к сожителю приходишь. Як сажыцель.
Як высветлілася, гутару я са шчаслівымі насельнікамі новых дамкоў. Сам таго не хочучы, я справакаваў палітычную спрэчку паміж сябрамі. У перамешку з матамі маё вуха лашчылі словы пра дэмакратыю і канстытуцыю.
А вот будуць выбары, восьмі, парламент.
Ну што?
Гэта палітыка, панімаеш? Ну.
Каждый борцца за сваё месца, вот і ўсё.
Это что, красивые слова и...
Вот перед выборами кинуть там это мясо.
Ну, честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крикнуть на весь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильного, ничего. Вот получил ты дом, если я проговор подписал. Щена обещали?
И хуй
дать. Дайте людям щена. И когда мне говорят, не нравится, оставляю новый трактор, забираем комбайн и выселяйся с хаты. Это что, разговор? Мы рабы. Больше, что нагорело на сердце.
Але при этом Лукашенко, и он хороший.
Нет, президент у нас хороший.
Хороший.
Хороший. Что?
А чем потому, что он хороший?
А что? Погляди, у нас войны нету.
У нас нема демократии. У нас диктатура, блядь. Какая у нас конституция соблюдается? Слухай далее. Почему сейчас вот начинается уборочная, как вот посевная уборочная кампания? Просто в городах
знаешь, что я
люди процветают.
Прокид.
Пять пешки и гуляют, а вёска не
стала. Городок, он говорит. Вот городки, давай построим, люди кинут. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла по этой городке. Нет.
Найстарэйшы жыхар Куранца Анатоль Балкоўскі, 85-гадовы ветэран вайны, высачэзны, моцны волат, прайшоў усю вайну артылерыстам.
Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Чёрная смерть».
Чаму?
Тому, что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы сегодня вот были под Кенигсбергом, вот там раз под Варшаву, за ночь.
Але большага страху, чым на вайне, па словах спадара Анатоля, ён нацярпеўся ў мірны сталінскі час, калі быў старшынём выбарчага ўчастку на парламенцкіх выбарах 1946 году.
Я тогда быў председателем избирательного участка. У школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. И его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты им попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в тюрьму сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были о таком, это году, в 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены, и приходим сразу, бутербродик или под, да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну вот я помню.
З тых часоў, як бачым, змянілася няшмат, але прагрэс ёсць. Новаму пакаленню ўжо можна не думаць над правакацыйным пытаннем, Хто у країні головніший? Адказ висить на всіх стенах і стендах.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про містечко Куранець Вялійського району.
Я довго блукав по Куранці у пошуку цікавого. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка. Побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я з цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вялейскага мора. Але радыйшчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасці ў іх пенсіі. Усё гэта было за маю практыку сотні разоў. Я хацеў знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. І дзе вы думаеце, я яго знайшоў? Правільна. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву бар, палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна, зацягваючыся цыгарэтай, разважаў пра гісторыю, не горш за тэлезорку Радзінскага.
Ведь же за дорога прошла, и вы начали в Куранец. Она тут не должна была быть. На совсем другом месте планировалось. Тут жила масса евреев. И эти евреи вот тут уже эту дорогу купили и пропустили вот тут. Им надо было торговать. У Куранца денежек очень много.
Зразумеўшы, як мне пашанцавала, я схіліў гісторыка на сучаснасць.
На вашую думку, што Лукашэнку можна паставіць в плюс?
Плюс – акуратную зарплату. Акуратна выплачваюць. Вот это можна паставіць плюс. Дарогі – это, собственно, не новыя дарогі. Вот это я паставлю плюс. Пожалуй, уже і всё. То, што он бордель развёл дзікі – это страшна. Государство погибае.
А як же вся эта моцная вертикаль, масса чиновников?
Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство. Второе – пьянство. И третье – блядство. Так, собственно, разве не только ж Византия погибла? От чего Рим погиб? От чего Греция погибла? От чего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство.
У нас в осень будут выборы парламент.
28.
Яны что-нибудь изменят у нашем житті ці не?
На ваш... Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустит, он же 5 годов сидит. Как той Остапа Бендера, Запад нам поможет. Не поможет Запад.
Але вернемся на вулицу, до наших селянов. На свое питание на конт пожадания у кандидатам у депутаты я чул безлич правильных и необовязковых словов про клопот об народе. У куранцы я почул цалком конкретное жадание. Дык ти шмат хочут селяне у початку 21-го стагоддя.
Дайте вам зарплату хотя бы 1,5 лимона, 8-часовый рабочий день и 2 выходных с удовольствием.
С селянами гутарыць заўжды цікава і карысна, але чым далей Беларусь становіцца моцнай і квітнеючай, тым больш у іхных словах, галасах і выразах твару агрэсіі. Пакуль што яны яе звыкла заліваюць танным віном, але калі-небудзь яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў, на зусім невялікі жаль, бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Новы закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе аб выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Вольга Бірюкова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, па-французску называецца «гозовр», гэта першая стадія будаўніцтва, то, што будуецца. У нас, кажуць, каробка. Вот зараз мы, як говорится, падымаем сцены. Гэта перакладаю слова-слова з французскага, падымаць сцены. Падымаем будынак весь.
І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыму адтуль вернуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як вот думаеш, што вот тваімі намаганнямі, што называецца, вот паўстаюць новыя будынкі, там усе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Вот ведаеце, самая вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта рызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была самая вялікая рамантыка.
Сяржук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытваю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы хорошыя. Сяржук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сяржука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно. Потому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были куда?
Я был 3 месяца практически. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полуночи на полдень. Меня цікавила менавіта такая можливость подорожжа, больше за все.
Ну, а цікаво, як это магчыма было сполучать накіраванне у конкретную компанию на працу на будовлю и подорожжа? Уже по всей краине.
Так вот отрималось, что первое подорожье с сходу на заход было крыху вымушенным. Далее все только уластное ожидание, что называется. По моему уластному ожиданию я объехал практически всю краину. Я так думаю, что просто это такой шанец, в принципе, побачить синший бок земли. Так бывает, что это раз на житие выдается. Хотел просто за невеликий термин побачить их много больше. Но и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наоборот, усім раю, кто еще может.
Так вось самае першае падарожжа было вымушаным па досыць распаўсюджанай прычыне. Пасля прыезду на месца працы ўсё выглядала іначай, чым у дамове.
Тут штукенция была насамрэч у тым, что я ехал туды не дикуном таким. Я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрице мы сутыкнулись с абсолютным порушением права человека, якое, как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працавали еще 53 человек из Беларуси. Ни один из них не докончил тер. А кроме нас, еще белыми на этой фабрице были три назиральники такие. Ну, то бок три керовники остатние все были выходцы с Пуэрто-Рико, причем это были утекачи и натурально нелегалы у Америки. Да они працавали за абсолютно мизерную сумму, и они были при этом вельми задоволены своим житем. Керовники этой фабрики сдеквались из них, как только могли. Ну и натурально, что мы попробовали, значит, с моим белорусским напарником. При этом все запытали, чому их именно так? Нам хутенько показали, где повинно быть наше место. С этим мы не погодились и хутенько покинули эту фабрику. И она была на усходнем узбережье Америки. И после мне пришла пропанова працевать на ее заходнем узбережье.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежа» пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы. Але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, кантакты, ноутбук, тэлефон? Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Начнем с того, что просто первые два тыдня особисто я абсолютно не разумел американцев. Вот и мы говорите об этом с некой кашей в розе. Про два тыдня уже пошел разуметь больше, того, что они мне казали. Телефон там у меня особисто мой не працевал, потому что, ну, их там меньшая система. Там они выкрыстывают меньшие аппараты, на какие там треба было выдавать только на картку $40. Поживши там уже, ну, месяца два в Америке, это, ну, я разумел, это невеликая сумма, але набывать себе американский телефон не стал. Ноутбук заявился только так само, прикладно, про два месяца. Тому мы крестались компьютерами на около интернетом у публичной библиотеки. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовские центры и, здається, еще американская, так само, эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, кажа Сяржук.
Наприклад, коли брати нашу суполку, яка будувала, легше сказати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Мені це у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперш буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів, і так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запаситися великою терплівістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлішитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка фізично, ну, таким чином.
Ну, а у білоруських студентів за межі, які можуть працювати у той самій країні, де вчаться, Україні вже ліпше відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вчиться у Франції третій год, вивчає тепер громадянське будівництво і на будівлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики, знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що з такими темпами я просто, щоб могу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили.
У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будовлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх прави ліпше оборонені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І я говорю, заходьте там гори ще гаром, вони все одно кинуть працю, пойдуть на обід. Те ж саме з закінченням. По принципу, не посиваєш зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубов бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати, його, звичайно, привозять у час. У великих городах мені розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученько треба його випрацювати. І скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявались на кон того, что они мусят скончить с опозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нішто пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, каб нішто поремонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будовніших працев, але й навчив не боятися працев раней невідомих.
У меня шмат, кто питает, скажет, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Ось, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеете? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержу Хавриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудовна була школа життя, як для мене. Вельми шоковна була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у рішенності.
Сержу Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу.
Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.